Cik tad grandiozi solās būt šie Valkas un Valgas kopīgā centra izbūves darbi?
Nu, noteikti tie būs ļoti pamanāmi, jo rosība notiks abus robežas, un kā zināms, šobrīd tie cilvēki, kuri jau ierodas Valkā vai Valgā, redz, ka tādas fiziskas robežas vairs jau nepastāv, ir tikai robežas stabi un zināšanas par to, ka pa Varžupīti vai konkrētajā vietā iet robeža. Kopīgais centrs, kas tiks izbūvēts, būs tāds vienojošs elements Valkai un Valgai, kas vēsturiski savienos šīs abas pilsētas, kas tagad atrodas divās valstīs. Un darbi jau sāksies tūliņ, jo šis trīspusējais līgums ir noslēgts, parakstīts beidzot, un šis darbs nebija nekāds vieglais, saprotams, atšķirīgās likumdošanas un būvnormatīvu un visādu citādu ierobežojumu dēļ, un tagad tas ir izdarīts, un darbi var sākties. Vispirms tiks nojauktas divas būves, robežkontrols, postenis, kas atrodas uz robežas, un Valkas vecā tirgus ēka, un tad jau arī pakāpeniski uz pavasara pusi, kad darbi varēs sākties kārtīgi, celtniecības darbi, tiks būvēt gājēja tiltiņš pāri Varžupītei, un tā būs šūpoles, kurām naudu ir savākuši robežtirgu, un kā mēs zinām, Valkā un Valgā notiek šāds robežtirgus ļoti populārs un apmeklēts, un līdzekļi šīm šūpolēm arī tur ir vākti. Tas droši vien būs ļoti interesanti un sola, kad varēs cilvēki izjust, kā tas ir būt vienlaicīgi gan Igaunijā, gan Latvijā. Tad šūpos ir pārrobežai, un nu, tas varētu būt tāds atraktīvs pieturpunkts. Būs, protams, arī centrālais laukums, gājēju iela, kas savienos abas pilsētas un simboliskos objektus, baznīcas. Nu, taciņas, nu kā jau tās ieceres šobrīd ir grūti tā vizualizēt, jo ir tikai nu, maketi vai kādas bildes, kuras parāda, bet nu, tad, kad tas nāks viss tuvāk un būs jau redzams, tad, protams, arī iedzīvotāji varēs novērtēt, vai viņiem patīk vai nepatīk, jo šobrīd, protams, ir bažas par finansēm, kā allaža, ja iet runa par kaut kādām naudas lietām, tad cilvēki vienmēr izsaka bažas, vai to vajag, jo nu, kopējais budžets ir aptuveni ap 5 miljoniem, un Latvijas puses 3, nu, tas ir tādos apaļos skaitļos.
Jā, es tieši gribēju prasīt, jā, tas kopējais budžets aptuveni 5 miljoni, Valkai par miljonu vairāk, it kā
jā,
tas ir
jo,
saistīts
Valkai
ar ko?
Valkai tiks vairāk. Valkai tiks vairāk, jā, jo Igauņu pusē arī pārbūve jau daļa darbu jau ir veikti, un viņiem jau ir viens posms darbu izdarīts kopējā, kas iekļausies kopējā ainavā. Un, protams, jā, tur ir rēķināts atbilstoši izmaksas, protams, teritorijai, kurā būs pārbūves veiktas.
Tad tas abu pilsētu centrs vairāk būs Valkā?
Nu, tā varbūt es nemāku jums pateikt, nu, pa centimetram, kā tas būs, bet, nu, katrā gadījumā, ja projektā ir rēķināts, un rēķina ir veikti vairāku gadu garumā, jo šis projekts ieceres ir vairākus gadus atpakaļ sāktas un zīmēts, un, kā zināms, arī projektētāji nav ne latvieši, ne igauņi puses uzņēmēji. Būvnieks gan būs igauņu uzņēmējs uzņēmums, tā kā nu, tāds pavisam starptautisks projekts, kas parādīs, nu, protams, padarīs Valku un Valgu skaistāku, un arī droši vien, nu, zinot to, cik ļoti daudz visādas peripētīs ir reformas dēļ ap Valku, tad daudziem varbūt šķiet, ka, nu, kas tad Valka ir kāds nomaļš miestiņš, kuru neviens negrib, tur droši vien nekā nav, un bieži vien cilvēki, kuri pat nav bijuši nekad Valkā, arī izsaka šo viedokli par pilsētu, jo šobrīd jau iet tikai un vienīgi runa par novada robežām un par to, pie kura novada kādu apdzīvoto vietu pielikt. Un, kā zināms, Rūjiena un Augšēni ārkārtīgi nevēlas būt pievienoti Valkai un dara visu iespējamo, lai viņus pievienotu Valmierai, kas ir loģiskāk un viņiem ierastāk un viņiem ir šī iestaigātā paciņa Rīgas virzienā tātad, un Rīgas virziens ir Valmiera.
Kā Valkā skatās uz šiem Rūjienas iebildumiem?
Nu, dažādi, protams, cilvēki vērtē dažādi, daži saka, ka, nu, protams, tas nav loģiski pievienot mākslīgi, citi atkal ir ļoti, nu sašutuši par dažādiem izteikumiem, kas ir aizvainojoši pilsētas iedzīvotājiem vai visai Valkai, ja, nu, protams, pārmetumi ir tādi emocionāli un tam līdzīgi, bet, nu, šobrīd iet tomēr, ja mēs tā skatāmies dziļāk, tad tomēr iet cīņa par krēsliem, ne par ko varbūt tādu tik ļoti cēlu, kā varbūt mums tas gribētos domāt, jo, nu, šis centrs jau tā fiziski cilvēkiem ir, nu, saistās tomēr ar emocionālām sajūtām vairāk nekā ar praktiskas dabas jautājumu kārtošanu.